v podstatě začátek nové cesty. Jo, něco jsme se dozvěděli četbou, něco jsme se dozvěděli sami o sobě tím, že jsme to přečtené a to podpřednášené vlastně nějakým způsobem prožívali a možná nás to vedlo třeba po delší době k tomu, abychom se více podívali na sebe dovnitř. A možná, že v té souvislosti nás přepadly chmury trošku, že si člověk vlastně vzpomene a připomene to, že těchto začátků a počátků už bylo několik a nenásledovalo vždycky bujaré nadšení, ale tam byla třeba i spousta zklamání z toho, že se pořád opouštíme stejných věcí, které nás vrací vlastně a jako bychom neshledávali vůbec žádný posun. Já si myslím, že i to, i ten neúspěch, který souvisí s tím třeba jsou přemírou potřeby, jakože tlačíme něco před sebou, zatímco bychom měli počkat, až nás to dožene ta potřeba opravdu zevnitř, abychom se mohli po cestě vydat. Jo, takže možná i z přeměry toho zklamání sama ze sebe nás to zase sráží zpět, ale říkám, nezoufejte. Jo, přichází otázky, přichází na ně odpovědi, jak Petr říkal, třeba v určitém věku, v určitém období už není potřeba se tolik ptát a hledat odpovědi, ono to vlastně souvisí s věkem a samozřejmě nejen s věkem, ale také s úrovní toho sestupu k tomu nejvlastnějšímu, tomu nejvnitrnějšímu já, kdy najednou ti, kteří provozujete třeba kontemplativní modlitbu nebo se o ně pokoušíte, tak zjišťujete, tak jako Petr, že třeba už není potřeba klást spoustu otázek, že spíše to kladení těch otázek zahluší vlastně to, co bychom eventuálně mohli slyšet, kdybychom měli uši otevřené. Takže to jen tak ťuknu na začátek. Celá ta kniha vlastně se pojednává o duchovním životě. Je to duchovní život jako cesta, který napsal na základě toho, že se ocitl v nemocnici, tam už také došlo spousta věcí, i když na sklonku života, což je pro nás taky naděje veliká, že nám dojde ještě spoustu věcí a že budeme mít čas, jako on měl čas ještě napsat i tuto knižku. Je úžasná. Špatná a smutná zpráva pro vás pro všechny už není k dispozici. Špatná zpráva pro mě, nebude to žádný sukces obchodně. Ale přesto možná i spousta lidí z vás má, možná se k ní ještě nedostali, ale můžeme si potom závěrem něco třeba i říct tady na toto téma. Takže je to.
Já navážu na Roberta. My jsme vlastně v Senoradech, jsme si říkali, že no padlo tam, jo, že vlastně ty roky tak pořád někam valíme. No, a mnohdy se nám stává, a co je to třeba, jako ví u těch dětí, študáků, že jo, udělali tu zkoušku, nebo se něco naučí, pak další rok to překryje něco a zapomíná se, co bylo předtím. Tak jsme si říkali, že by bylo dobře, kdybychom udělali nějaký takový oslí můstek a dokázali ještě z toho loňska jako něco vytěžit, protože jsme měli nějaký prostor, kdy jsme s tím vlastně mohli pracovat a vlastně použít to jako základ k tomu, co bude jako následovat tento rok. Chceme to teďka mít s Robertem jako další přednášku. My jsme měli jako poslední s otcem, ale teďka nechceme zase někomu mít novou přednášku. Spíš jsme si říkali, že bychom chtěli trošku ťuknout do těch třech témat. Mladší syn, starší syn, otec. Jenom proto, abychom si to znovu připomněli. A potom si nechali prostor, takhle jak tady sedíme, jestli bychom se podělili o to, jo, jakou s tím máme zkušenost. Jo? Co nám ten rok třeba dal, jo? Nebo co jsme vlastně zažili, nebo nezažili. Jo? Navíc třeba mnozí jsme se nemohli zúčastnit všech setkání. Jo? A nevím třeba, kdo byl na tom rituálu u Roberta. Můžu to zvednout ruku? Jo, asi dvě třetiny, nebo tři čtvrtiny, no. A kdo třeba se účastnil aspoň jednoho mladšího syna staršího otce? Jako aspoň jedno třeba, no, tak to jsme půlka, no. No, dvě třetiny, no. My třeba, no, takže já to teďka zkusím trošku jako ťuknout, co, já jsem si znovu vzal tu knížku a znova jsem si tak nějak procházel, jako, co jsem si tam potrhal před tím rokem, třeba mladší syn byl v září a v listopadu, nebo v říjnu a v listopadu. Tak chci si to zkusit tak nějak pro sebe projít. Takže já zkusím tak nějak aspoň ťuknout, co ten Newman tam, ale co rezonovalo mě, jo. Možná, že každému z vás rezonovalo něco jiného. Jo? Takže já zkusím teďka, mám na to 20 minut, zkusím něco ťuknout, co se mě tak nějak dotklo a co bych třeba já osobně si z toho jako vzal teďka po tom roce. S tím, že zkusme všichni jako přemýšlet a znovu si nějak vybavit, jestli z toho, co jsme slyšeli, z těch setkání, co byla, nebo z těch dělených třeba, není něco, co by bylo dobrého, abychom potom si vzájemně řekli, jo? Abychom se jako podělili a pomohli si, protože když něco si takhle sdělíme jeden druhýmu, tak nám to může pomoct, že jsme si, aha, ty brdo, tak to je vlastně ono, já to mám to stejný třeba, jo? A nepřišel bych na to sám, jo? Takže já zkusím týkat k tomu, co mě tam zarezonovalo u mladšího syna, co tam Juhem píše. Říká, nějak jsem ohluchl vůči hlasu, který mě nazývá milovaným synem a opustil jsem jediné místo, kde tento hlas mohu zaslechnout. Odešel jsem v zoufalé naději, že někde jinde najdu to, co nenacházím doma. A říká, jsem marnotratným synem pokaždé, když hledám bezpodmínečnou lásku tam, kde ji nelze najít. A dává otázku, proč jen stále ignorují pramen skutečné lásky, a umínění hledám jinde. Pak tam v další části pokračoval. Od chvíle, když jsem začal slyšet, jsem vnímal od rodičů, přátel, učitelů a kolegů tyto hlasy. Teďka cituji. Ukaž, že jsi hodný chlapec. Jaké máš známky ve škole? Věřím, že to dokážeš, že to zvládneš sám. Jaké máš konexe? Určitě tu školu zvládneš. Určitě se chceš stýkat s takovými lidmi? Nebo neukazuj slabost, druzí toho zneužijí? A otázka třeba aktuální možná pro nás. Už se zajistil na stáří? A tak dále. Má tam ještě další příklady. Jo? Když zapomenu na hlas té první nepodmíněné lásky, pak mohou tyto zdánlivě nevinné rady snadno ovládnou můj život a zavléct si mě do daleké země. Jo, to mě překvapilo, že vlastně i třeba ty rady, které vypadají jako dobře, že najednou on tam říká, že ho mohou zavléct někam jinam. Jo. Světská láska bude vždy podmínečná. Jestliže budu hledat své pravé já ve světě podmínečné lásky, zůstanu zaháčkován ve světě a budu se opětovně snažit, poté neuspěji, ale budu se znovu snažit. Právě svět v nás živí závislosti, protože to, co nabízí, nemůže uspokojit nejhlubší tužby lidského srdce. A to jsem si právě říkal, jo, že já jsem vždycky třeba bral ten marnotratý syn, že? Nebo je to nějaký velký vzdor, velký útěk. Jo? Já jsem nikdy nic takového nezažil, že bych jako spadl od rodičů nebo práské dveřma a řekl, teďka si budu sám. Jo? Nějak jsem plynule přešel z rodičovského domu potom do manželství, jo, tam měli si nějakou přetržku, nějakého zdru. Ale právě mě zaujalo, že nejenom ten velký útěk, ale že takové ty jako drobné věci, už tady jenom třeba v tom, jak on tam říká, že směřujeme k tomu uspokojení nebo k té lásce a čekáme ho mezi ostatními a ne v Bohu, tak tou samou o sobě může být vlastně to, že nás to vede do té daleké země. Jo. Naše závislosti nás nutí lnout k tomu, co svět prohlašuje za klíč uspokojení. Hromadění bohatství a moci, dosažení statutu a obdivu, třeba neuměrná konzumace jídla a pití, sexuální uspokojení, které nerozlišuje mezi chtíčem a láskou. Všechny tyto závislosti vytvářejí falešné naděje, jež nikdy nemohou uspokojit naše nejvnitřnější potřeby. Pokud žijeme ve světském klamu, naše závislosti nás odsuzují k marnému hledání v daleké zemi. Tam prožijeme sérii deziluzí a zklamání, zatímco potřeba sebepotvrzení zůstává nenaplněna. Pak v té další části se tam pokračuje takovou hezkou větou, tím skončím toho mladšího syna. Kdy mi jen říká, jakýsi tichý hlas mi říkal, že žádná lidská bytost mi není schopna dát lásku, po které toužím, žádné přátelství, žádný důvěrný vztah, ano, žádná komunita nebudou nikdy schopny uspokojit potřeby mého neklidného srdce. To mě jako zarazilo osobně, nebo zarazilo, no. Říkal jsem si, že jsem se tak jako analyzoval, že spoustu času věnuju tomu, abych dostával lásku těch nejbližších. Manželka, děti, přátelé a tak dále. A hledám v tom i uspokojení, možná i třeba to ego a tak. A pak zase obrácně, když přijde nějaká negace, nějaké zklamání, něco, tak o to víc mě to možná raní, protože jsem moc upnutý k tomuto. Místo, abych vlastně toho Boha a ten vztah k Bohu nadřadil nad toto všechno a řekl si, ano, dobře, toto je dobré, no, ale moje já souvisí se vztahem k Bohu a Bůh, jedině Bůh je schopen na to jim moje. A vím, že nedávno mě v svatosti smíření řekl ten kněz jako krásnou větu, když něco takhle negativního slyšíš, říkal, zkus to odmocnit. To je všechno tak dobrý, no. Tak ono jako, když se řekne odmocnit jako ze 4-2, tak to je půlka, že? Tak to je dobrý, no. Ale když vezme celou 1,80, 1,9, že? Tak to už jsme na desetině, jo. A můžeme si to říct jako, když by to byla nějaký velký průser, jo. Tak už můžeme mít třeba o 2, o 3 řády níž, jo. Takže to si myslím třeba zrovna, že je dobrá rada a dobrá věc, kterou jsem si já uvědomil s tím mladším synem, nechtít nacházet tu lásku, to uspokojení v těch nejbližších, ale v prvořadě v Bohu a vnímat, že když to dělám, takže vlastně jsem svým způsobem marnotratný syn, který utíká od toho otce. I když se mi to třeba nezdá, doposud mě to nikdy napadlo. Tak to třeba byla moje taková, jo, taková reflexe třeba na toho mladšího syna. A teďka bych ještě ťuknul ke staršímu. Zkuste přemýšlet, jo, to ostatní. Co máte s tím mladším synem, abychom pak teda si to mohli třeba...
Cože? Přemýšlíme pořád.
Jo? No, jasně, no.
Mně teď napadlo, jak to říká Jirka, jo, že vlastně to hodně souvisí s tím, o čem píše novým potom tady v té knize, souvisí to jako cesta. Když jsme se viděli naposledy, tak jsem se ptal Jirky, myslíš si, nebo mohlo by to být taky tak, že ten mladší syn z toho domovského domu utekl, protože se cítil být osaměn. Jo? Já se potom dostanu k té osamělosti víc, ale myslel jsem, no, měl jsem za to, že bych to měl tady tuto chvíli teď říct. Jo? Ten mladší syn mohl, jeden z jeho důvodů útěku, mohl být i ten, že se v tom domě svého otce cítil osamělý. A ta osamělost, jak už víme, protože se týká každého z nás svým způsobem v určité fázi života, anebo v průběhu celého života nějakým způsobem, tak mohla být velmi trýznivě prožívána, mohla být skutečně i jedním z hlavních důvodů, proč se rozhodl tomu radikálnímu řešení. Jo? De facto v té době, jak bylo vnímáno, pohřbit svého tátu a říct mu dej, já padám.
Takže jenom jedno slovo.
No určitě, jasně, no.
A taky nesvoboda. Nesvobodný se mohl cítit.
Já teďka ještě asi ťuknu k tomu staršímu synovi. A to máme trošku ucelenější. To znamená, to je tak ten půl roku zpátky, jak jsme to probírali. Zase, jo, není to přednáška, je to spíš jenom nástřel pár myšlenek, které mě zaujaly v souvislosti s tím, jak to vnímám třeba já. Juven píše, čím více se zamýšlím nad starším synem v sobě, tím více si uvědomuji, jak hluboko je tento druh ztracenosti ve mně zakořeněn. Jak těžké je vrátit se odtud domů. Zdá se, že návrat domů z prostopášné eskapády je daleko snazší než opuštění chladného hněvu, který se zakořenil v nejzazších zákoutích mé bytosti.
Ještě jednou, prosím.
Zdá se, že návrat domů z prostopášné eskapády je daleko snazší než opuštění chladného hněvu, který se zakořenil v nejzazších zákoutích mé bytosti. To je na velké zpytování tohle, no. No ale dál to ještě horší teda. Což pak není dobré být poslušný, plnící své povinnosti, zachovávat zákony, být pracovitý a obětavý. Ale zdá se, že má zatrpkost a výčitky jsou záhadně spjaty s tak chválihodnými vlastnostmi, které tam popisuje. Nguyen říká, právě ve chvíli, kdy chci mluvit nebo jednat s velkorysostí, zapletu se do hněvu a zatrpkosti. A právě v okamžiku, kdy chci být naprosto nezištný, zjistím, že jsem posedlý touhou být milován. A když se maximálně nasadím pro nějaký úkol, přistihnu se, jak se ve skrytu ptám, proč i ostatní nedělají věci tak dobře jako já. To třeba ten web, že je Martin, že to svolávání, že je těžký, ne?
Já horší je řidiči, ty ženský, je
to? No, ty ještě. Taky dobrý. Co ty motorkáři, ty jsem myslí?
Ty se o tom ještě nevidí.
Píše tady, mám ještě vůbec šanci vrátit se k otci a zakusit pocit, že jsem v jeho domě vítán? Nebo už jsem natolik zapleten do svých samospravedlivých stesků, že jsem navzdory své touze po lásce odsouzen zůstat venku před domem? Píše, Bůh mě pobízí, abych vešel domů do jeho světla a tam objevil, že u Boha jsou všichni lidé milováni jedinečnou a naprostou láskou. A v božím světle dokážu konečně vidět svého souseda jako bratra, jako někoho, kdo patří Bohu, stejně tak, jako já. Když jsem si to četl, tak mě to zase naskočily osobní věci, že jsem si říkal, že řadu věcí dělám třeba, to je takový dobrá věc, ono mi to napadne, nebo si říkám, je potřeba udělat, jo, nebo ne. No ale, když pak si tak jako tam někde v tom, jo, zatím, tam je jako, jo, bude to dobrý, děláš to dobře, budeš pochválený třeba, nebo budeš oceněný. Teďka jsem tam nedávno, jsme dělali nějakou akci tam s rodičama ve škole, tak jsem jako spolu mluvil a bylo tam asi 20, jo, bylo to perfektní. Všechno dobrý, ale pak jsem říkal, no tak samozřejmě mě chválili, že je tam. Dobrý. No jo, ale...
To byl pocit, jo,
jenomže, já jsem si říkal, že on tam trošku byl předtím, jo. Jako pak je to blbý, jo. Nebo vzpomínal jsem jako hezkou veselou příhodu, jo, jak ten pán Bůh jako je šikovnej, když si nám zbytlo nějaká, my jsme ještě nějaké rekonstrukci měli doma, a pak nějaký příbuzen z toho měl přijít, jsme to krásně jako vyčistili, jo, všechno nachystaný, jo, a napečený, a to ráno měli teda přijet, nebo úplně nepřijet, jo. Já ráno přijdu do předsíně, tam jsem rád jak svině, protože nějaký pes nám pochčil dveře, jo. A ten smrad jako zvenku, jo. A ten smrad z toho, jako jen, šel do toho celého prostoru, byl tam strašná rychle, říkám. No vidíš, kamaré, to máš z toho, jako, no. Takže, jako, říkám si, že to je fakt jako ošidný. A jak tady třeba v té poslední větě mluvil on, že jsou všichni milováni, jo. Tak on někdy, jak jo, občas jezdím, tak půl na půl MHD, občas za autem, jo. Tak jsem tak jako, on někdy šel, řekně, já sluchátka jsem si dal, pustil jsem si v mobilu, u Ambonu, jo, Petra Klogana, takový krásný, jo, a jdu tam, když šajnu to nádraží, teďka jsem tak jako na dýchatek, tam byli ty tři bezdomovci na těch hlavičkách, jo, spravedlavý, jo. A teď jsem si tak říkal, no, ale pán Bůh je má úplně stejně rád prkínka jako mě, co si tam poslouchá toho Petra Klogana, jo. A je to těžký teda to přijmout, jo. Jako, fakt teda, no, aspoň pro mě, tak, no. Aspoň pro mě, takže... Jako, jak ten mladší, tak ten starší, tak tam vidím věci, které se mě dotýkají a asi nebych knížky, tak bych asi to neobjevil. Takže svojí hráče teda, že to takhle nějak jsme, se musí muset třeba jako projít, no, tyto. A ty ještě máš k tomu, dobré, to ne, k tomu stačí.
K tomu stačí musím, no, já jsem se taky vracel ke knížce docela často, zejména jsem se vracel k tomu titulnímu obrazu. Pavle, můžeš mi prosím tuto knížku půjčit?
Co ti dělá?
No, děkuji. Jo. To hodně maličky, ale možná si to vzpomenete. Jo, v té tváři toho staršího syna se zračí pro mě, já tak vidím, strašná kyselost. Ten obličej je zakyselený, je to chlap, který trpí tím, když vidí, jakým způsobem přijímá táta toho jeho bráku, který podle něj se provinil a podle všech ostatních se provinil neuvěřitelným a téměř neodpustitelným způsobem, když provedl to, co provedl. A je těžké, když jsem si vzpomněl třeba na svoje nějaké příběhy životní, je těžké v tu chvíli se tím s tím srovnat, oprostit. Jo? Je to náročný úkol, který znamená velikou práci. To není věc, pro kterou se rozhodnu a ano, teď od této chvíle se budu začít dívat, nebo začnu se dívat na svět těma očima toho milujícího nebeského Otce, o kterém tolik čtu, o kterém tolik slyším, o kterém mi ostatní povídají, jak je úžasný, nádherný, milující a tak dále. Jo, že to je veliký proces, že to musí přijít zevnitř, zase to naordinovat zvenčí, že to znamená jako začít tu cestu sestupu. Jo, začít tu cestu k tomu nejvnitřnějšímu já, jak o tom mluvil Marek, a jak o tom mluvili potom ostatně i mluven v té knize Duchovní život jako cesta. Starší bratři to mají vždycky mnohem těžší, protože já nemám tu zkušenost, jo, ale domnívám se, že ti starší sourozenci to od těch svých rodičů schytávají daleko víc než ti mladší, a to asi vy tady všichni ostatní, kteří v tom stavu jste byli jasné.
Tak chlapi, teďka bychom si dali tak 5-10 minut přestávku, jo, a že bychom za 5-9, že bychom...
Ještě pardon, no. Neukrojili bychom, jestli chce něco tady tomu někdo říct, že to je čerstvě v hlavě.
Já bych možná řekl něco, co mě tak jako vyhodilo hlavou, co jste o tom mluvili, a taky vlastně mluvili o tom, že už i Senorady o tom oslím můstku, a teď to tady taky padlo vlastně mezi tím letošním tématem, a nebo těmi letošními tématy, a letos se to vlastně točí ohledně různých takových interakcí nás se světem, čili prostě my a svět psychicky postižených, my a svět, vůbec svět kolem nás, informace, dezinformace, třeba taky my a ženy, což tam taky padlo. A to jsou všechno ty situace, kdy my se můžeme do toho vrhnout po hlavě emocionálně, sobecky, jako ten mladší syn, nebo chladně přezíravě s takovým tím pocitem, že já vím jak na to, ale jdu do toho na druhou stranu bez lásky, kterou do toho možná nějakým způsobem vkládá třeba ten mladší syn, a třeba možná i ty ženy, o kterých jsme tam mluvili a které by tady měly v tomhle roce taky nějakým způsobem padnout. Mrzí mě, že teda se nepodařilo zlákat toho Petra Kukala, který by k tomu měl co říct, ale to nevadí, kdo bude chtít, tak ho uvidí na jiném fóru. Básník, který to ženské téma hodně akcentuje, a tam si myslím, že to, ten třeba vztah k ženám zase může být bližší tomu mladšímu synovi, který je všechny objímá, ale prostě objímá je tak moc a tak všechny, až prostě z toho prázdno. Nebo to může být ten starší syn, který věřím, že by měl blíž k tomu prostě být odtažitý, ale to je potom to, že ani v té ženě, která třeba by chtěla slyšet, že jí to sluší, je krásná, ale to neřekne, protože on se bojí, aby něco neporušil, protože on je ten svatoušek, on je ten úžasný a teď prostě kde najít mezi tím to pravé a ono se ukazuje, že to není ani ten starší syn, ani ten mladší syn, ale že to někde ještě jinde. A to možná bude letos, ale transformované víc do těch už praktičtějších věcí.
Když to Ondra tuknul, tak můžeme jako, můžeme zároveň teďka, ale myslíme potom až. No, takže jestli máte něco, co bylo dobře?
Dvě věci teda. No. O té ženské duši velmi doporučuji knížku Vyhnání Gertišner, pokud chcete jako poznat kus ženské duše, ale je to teda jako drsné čtení.
Pardon, možná by to bylo dobré doporučení
po tom zápisu, no, to jsem chtěl říct, jako prosím, já to dám jako zápisu, jako doporučení na knihu. Řekněte ještě jednou.
Vyhnání Gertišner.
Tučková, ne, to napsala.
Jo, je to opravdu těžké, někdo to nedočne. Jo. Napsala to mladá holka. A druhá věc, jak se bavíme o mladší syn, starší syn, otec, mě to velmi zapadá, o tom už jsme tady mluvili, to koresponduje s Rohrovýma křivkama, jo, to jsou trendy, to nejsou jako, myslím, že tomu všichni tak rozumím, že jde o převládající trendy v životě, jo, křivka nahoru, plocha a křivka dolů, jo, že to je spíš jako trend, není to jedna věc, jedna křivka, ale teďka vyšla nová knížka Rohrovy, ty poslední knihy se nepřekládají u nás, nevím proč, a je to pod nadpis je Order, Disorder a Reorder, jo, jako to je ten, jo, prostě ten, takový ten, jo, že zachovávám ten pořádek, jo, to je ta cesta nahoru, potom je, jak se dostanu do toho brajglu, jo, to se mnou zmítá až po ten znovu nastavení a to je ta cesta dolů. To je to, teďka šlo 3 týdenní takový od toho CAC, oni posílají denně meditace, tak teď šli 3 týdny, vždycky týden byl věnovaný jedné části tady toho a bylo to úžasné, myslím si, že ta kniha bude asi dost dobrá, jo, ale nevyšla v češtině.
To je souvislosti, vzpomeňte.
Když jste tam byli, tak tam...
Ano, ano. To jsou tři boxy.
Tři boxy.
Mm-hmm. To vím, že ty meditace v tom CAC jedna člověk může dostávat, jedna se dají najít na tom webu a jsou skvělé, tohle to mě taky zaujalo. Hrozně rád bych to dal na web například, teda. Ale pro mě ta angličtina, jako já si to přečtu, já tomu porozumím, ale nepřeložím to tak, aby tomu někdo v té češtině porozuměl. Kdybyste někdo chtěl občas něco přeložit, konkrétně třeba tady tuhle tu trilogii, toho Order, Disorder, Reorder, to by bylo vlastně náročné.
Třeba jak se hlásí, nebo co?
Ne.
Aspoň do slovenštiny.
Chlapi, cítím dluh, četl jsem Universal Christ, jo, od Rohra, který v češtině teda nevyšel. Je to prostě neuvěřitelná kniha, jo, ale...
Mám novinku, vyjde to, snad to se vzíza.
Češtině.
Je to už na těch starých víceméně k vydání, se zapomněl, jestli Barister, nebo někdo takovej. Aha. Jsem psal Jirovi Dovákovi z Vyšehradu, že měl Albatrosu. Říkali jsem jich psal na jaře, já měl to již červno, nevyšel, tak jim psal z dobu a teďka mu odpověděli, že je to víceméně připravený a že řekně, jak by ho podzimu.
Je to fakt dobrá knížka. To bude Univerzální Kristus zřejmě. Universal Christ. Ale máme zpoždění teda myslím 4 roky. Jo? A on mezi tím vyšly další knihy v Rohrovi. Jo? Každý rok on vydává jednu knihu, někdy i dvě.
Tak ono, kdybychom jednu pořádně vstřebali, tak to možná stačilo. Chlapi, co teda mladší, starší ještě?
Já bych ještě tady reagoval.
Mladšího syna, jak to...
Jirka a pak Zdeněk, jo?
Jak to zase, vlastně ta otázka, proč on vlastně odešel, jo? A já jsem také nad tím dost přemýšlel, a nic mi pořádného nenapadlo a teďka, jak to tady tak znělo, tak jsem si říkal, jestli vlastně ten důvod není v tom, že on neměl perspektivu tím, že byl druhý a v té patriarchální společnosti vlastně, že jo, to vyřešil akorát Jákob, že jo, na úkor Zava, ale normálně ten druhý byl bez perspektivy, no, čili já to znám ještě z rodiny, protože maminka byla ze Sedláckého a ten první bral všechno, jo, grunt se nemohl dělit, jo, první bral všechno, ostatní, jo, ženský šel do kláštera nebo někam do služby a hotovo, jo. Takže to možná nám mohl být hodně silný motiv tady pro to. A ještě potom, jak tam zazněla ten kyselý obličej, tak je to možná taky o tom, že to člověk v sobě nosí tu zakyslost, ale ta se provalí až při konfrontaci s takovou nějakou situací. Jo? Že, jo, jsme svatoušci, my to máme v sobě zahrabaný, nepřiznáváme si to a pak to vyhřezne, jo, v nějaké takovéto situaci a teď jak se s tím poradíme, jo, to je asi, je to o té nahotě, jo, před Hospodinem, kterou my neumíme, jo, jako se přiznat, nebo nějakým si způsobem připustit, že nejsme tak dokonali, za které se pokládáme, jo, to jako ten náš obraz je, všichni říkají, že to daleko sami před sebou máme lepší obraz o sobě, než jsme, že samozřejmě.
Jako ty se znásil,
no? No, mě asi uvědomuju, že tohle téma se dotýká vlastně všech okolností našeho života, ať jsme nekoliv. Týká se to našich vztahů. Týká se to práce, týká se to přátelství, já ničeho všeho, jo? A že jsou to dva postoje, které jsou oba stejně blbý, ten jeden, tady se necítím doma, tak jdu pryč. A ten druhej, tak jo, teda, ale tady se mi vůbec nelíbí, jo. A to je ten kyselý obličej. A mně se vybavila věta Charlese Foucaulta, to byl ten, co zavadil ty menší bratry, Ježíšovi. On říkal, že je potřeba stát se beduínem na poušti. Ať jsem kdekoliv, tak si z toho učiní doma. Nebudu nadávat, že je tady horko a že je tady moc písku a já nevím, co všechno. Ale to není jedna rodina, to jako vykládá, ale podle mě je to cesta, jo? Protože opravdu jsou lidé, kteří jsou ve svém životě vykládá teda na 5 dní, 6 dní, když jsou třeba lidí, kteří ty okolosti stojí, že je většinou za hovno, pak jsou jiní, kteří více méně nic nechybí a jsou trvalé spokojení. Buď teda jenom dobře, nebo utíkají z jednoho do druhého a všude potom zjistí, že tam přinesli sami sebe. Jo, ten problém je přetrvalý. Takže je to takový obecný problém a jako mě se to právě už další dobu vrací. Vždycky, když je takový jako něco učí, na tohle se můžu vykašlat, nebo naopak, jo, to je prostě nějaký zapomínek, tak si na to vždycky vzpomenu. A řeknu si, jestli náhodou ta chyba není ve mně. Nemusí vždycky být, jo, ale za tu otázku to stojí.
Já si z toho beru takové poučení, nebo jak jsi to říkal, Jirko, ty, že vlastně my jsme v podstatě nejvíc ohrožení v okamžiku, jestli myslíme, že se chováme správně, jako vlastně, jo. To znamená vlastně v okamžiku, že dodržíme pravidla a takové ty věci okolo toho. A zdá se mě, spousta z nás, nevím jak kdo, ale možná nikdy ani neměl odvahu být tím mladším synem, který jako prásknul do sluha odejít a podobně. To je, v tom je takový ten trochu nechci pozitivní prvek, ale a my spíš inklinujeme k tomu býti těma staršíma synama, já jsem teda fyzicky jako starší syn, takže prostě mám s tím nějaké zkušenosti. A zdá se mi, že právě tady u toho mužského faktoru, takový to dodržování těch pravidel a taková ta představa, že jsou vlastně správně teďka na té správné cestě a teď se jako je to dobrý a tak dále. Ten ženský faktor má velký, velice dobrý vliv takového korektivu, jako jo. Že aspoň mě, u nás to tak funguje, že manželka mě řekne takový to svoje neblbní, jo, takže prostě a tím pádem jsou zase zpátky někde takovou, kde bych jako mohla měl být.
A ty řekneš, jako máš pravdu, miláčku, nebo tak?
To jsem neslyšel. Jo, v jednom filmu to bylo.
A
Já jsem se jenom vtipuje.
Ne, ale to si myslím, že je to dost podstatný.
Máme přestávku teda?
Jo.
Tak... Roberto s tou potávkou na to, co by jako, čím by to eventuálně mohlo pokračovat v nějaké podobě, tak by bylo dobré, aby jsme fakt našli tu odvahu a řekli si, jako co, jo, co to, to téma třeba roční, jo, co pro nás znamená nebo znamenalo. Takže k tomu otci. Já tady jenom si vezmu od Newena. Konečným posláním na světě je být jako otec a rozdávat jeho milosrdný soucit ve svém každodenním životě. I když se poznávám v mladším i starším synovi, nemohu jimi zůstat. Vědomě musíme překročit práh dětství a stát se rodičem někomu jinému. Nechtít být jen tím, komu je odpuštěno, ale rovněž tím, kdo odpouští. Nebýt jen tím, koho doma vítají, ale také tím, který doma vítá. Dilema staršího syna spočívá v tom, že zda přijme nebo odmítne skutečnost, že otcova láska nemá obdoby. Jde o to, zda bude mít odvahu nechat se milovat tak, jak potom touží jeho otec, a nebo bude trvat na své představě o tom, jak by ta láska měla vypadat. Otec ví, že rozhodnutí je na synovi, on sám může jen čekat s otevřenou náručí. Tady se možná končili na tom konci toho školního roku s tím, že je to hrozně těžký, jo? Že vlastně jenom čekat a být v té pozici. A že to učí možná třeba dětem, co přichází, nebo někomu jinému. Jo? A být v té pozici toho, abych nevyčítal, abych nedal podmínky, abych se neptal třeba jenom tam být otevřel náručí, tak jak to třeba vnímáme v písmu. Já jenom možná tady k tomuto, já jsem si ten kámen, ten kamínek, jsem si dal vedle postele, na stolek. Jo? A párkrát se mi stalo přes ten čas těch prázdnin, že jsem tam třeba v té ložnici takhle byl, a teď jsem si říkal, trhla do ruky a najednou jsem si fakt uvědomil, že třeba k těm nejbližším, že už se trochu na to dívám jinak, jo? Už se třeba nedívám jinak, nebo jsem pak něco šel zrovna třeba řešit nebo vykládat si. A jako fakt mě to pomohlo normálně, že jsem se trošku jako přešaltroval a říkal jsem si, no jak by to bylo u toho, kdyby to byl ten milosrdný otec, jo? Jak on by to třeba udělal. Takže musím říct, že jako blbost, jo, nějaký šutr, že? No.
To není blbost.
Ne, dobře, no tak. Děkuji náčelníku, že jsi mě zastal. Ale jako fakt jsem zjistil, že to, že takové ty pomůcky, jo, že potřebujeme. Jo. A to pomůckou je vlastně i svědectví jako nás. Jo. Takže až Roberto ještě řekne něco k otci, tak poprosím, jo, zkusme si něco k tomu říct. No.
No, já jsem si napsal, že zhledávám a že to souvisí vlastně i s časem, který je neúprosný, to znamená stárnu. A vlastně stárnu už 7. desetiletí, nebo 6. desetiletí, blížím se k 7. Tudíž ta problematika toho syna, jak mladšího, tak staršího, se mě až tak úplně nedotýká, i když samozřejmě nepřestávám tím synem se být. Jo. Jsem stále tím milovaným synem, kterýho otec miluje a zahrne všemi možnými dobry, jaká si jen dovedete představit, a já to v poslední době tak to vnímám. Uvědomuji si, že jsem na ten svět vezdejší byl poslán proto, abych se naučil milovat. Přestože tak počátku, jo, ten výsledek, nebo to, co řekl bych, to dospění tady k této definici, jako je dost obtížný, protože zpočátku víme všichni, zdálo se nám, že jsme středobodem všeho dění, protože všechno kolem nás, jako u dětí, že? Vy jste ti milovaní, nejmilovanější, pořád jsme upusinkovávání, házení, všechno. Dědečko a babičky nás rozmazlujou, akorát ty děcka, ty starší bráchové a sestry nám to dávají zažrat hustě, že? Ale jako vypadá to, že se bude svět točit kolem nás, jo? Tak samozřejmě nebude nám to točit až mnohem později. Čili ano, měl bych dospět do toho obecného otcovství. Děcka už mám. Dospělí už mám vyrostli, už nepotřebují moje rady. Já věřím, že to, co do nich bylo vloženo, zejména Evou, tak že se to nějakým způsobem zúročí. A to, co jsme zapomněli nebo nevložili tak, jak by mělo být vloženo, tak věřím tomu, že Hospodin to nějakým způsobem dorovná. Jo, jak jsem řekl, to ještě, že mám dospělý děcka, ještě neznamená, že teda už jsem vyloučen z toho procesu sloužit nějakým jiným způsobem jako otec. A díky tomu, ono je to vidět vlastně i na tom, zase na tom obrazu odkážu na něj, jo, zase ta tvář toho otce, to je úžasná tvář, kterou Rembrandt namaloval zase jenom proto, že vlastně prošel tím, čím prošel. Jo, že prožitá bolest, prožitý utrpení, prožitá složitá hledání cesty v životě, kam bychom chtěli, proč bychom tam chtěli, s kým bychom chtěli. A to všechno se všemi možnými pády, které postihnou nás samotné, které postihnou naše děti, protože jsou to naše děti, jsou to v podstatě zase naše pády svým způsobem. Jo? Všechna ta bolest, všechno to utrpení se nakonec promítá v tom obličeji, který ale vyzařuje něco, co je nad. A ono to souvisí zase i s tou knihou, o které jsem mluvil, o té duchovní cestě, o tom duchovním životě jako cestě, protože zřejmě u toho otce celá určitě došlo k transformaci. Jo? Po které zřejmě asi toužíme i my. Jo, možná máme jiné představy o tom, jak by ta transformace měla proběhnout. Možná máme jiné představy o tom, co je to milosrdenství, co je to láska, jo, co je to být nejen milosrdným otcem, ale také, řeknu, marnotratným otcem. Jo, toto téma se mě dotklo kdysi před lety
na charismatické konferenci v Brně, kdy to téma znělo marnotratný otec. Jo, a chodili všichni, tenkrát Vojtěch svědčil, že udělali asi nějakou chybu, že udělali špatný tisk, a ne naopak. Jo. Otec Rembrandta, tak jak ho namahoval, byl skutečně marnotratným otcem, který rozdal a dával v průběhu svého života určitě, co mohl. To, že to nebylo pochopeno, to, že nebylo rozklíčováno to, co jsou ty dary, které otec rozdával, je druhá věc. Jo? I my máme, si myslím, všichni v sobě nějakou potřebu zúročit to, co jsme sami obdrželi, a máme i návody a mnohdy se jich chceme držet. Jako pojďme a dejme těm nejen dětem, ale všem okolo to, co vnímáme, že dostáváme od svého nebeského otce. Záleží na tom zase, do jaké míry vnímáme ta obdarování, která dostáváme. Zdali zase ta obdarování, o kterých mluvíme, nejsou pouze vyslovována ústy. Jo. Do jaké míry jsme a cítíme se opravdu těmi, kteří obdarováni jsou a kteří by o těch obdarováních mohli mluvit ne ústy, ale srdce. Jo, je to poznat? Je to poznat třeba na reakcích těch, kteří jsou okolo nás? Že skutečně nedáváme ze svého, ale dáváme z Božího, jsme jenom těmi hlasnými troubami nebo těmi, kteří jenom jsou tím potrubím, kterým to všechno protéká. Ono to samozřejmě souvisí a zase je to odkaz na ten titul. Jo? Do jaké míry jsme nastoupili na cestu sebepoznání jako toho nejdůležitějšího ve svém životě, toho dostat se úplně do toho centra, do toho nejniternějšího nitra. Jo? Nastoupili jsme tu cestu, víme o ní, že to je skutečně ta cesta toho sebepoznání. Jako, s čím to můžeme konfrontovat? Kdo nám pomůže v tom říct si to tak, nebo je to jinak? Jo? Petr tady mluvil o tom, zmínil to i Marek, že v určitém období, nebo Petr říká, že teď, rozumím tomu, že každé to určité období má zase svoje oblasti, ve kterých je potřeba se nějak zorientovat, a k tomu potřebujeme zase si klást otázky, hledat odpověď a tak dále. Ale nastává nějaké období, určitý čas, který nemusí být u každého stejný. Já to prožívám obdobně, kdy už vím, že není potřeba klást neustále otázky. Jo, protože tím ztrácím de facto čas, který bych si přál prožít v tom nejniternějším usebrání a v té bych řekl nejintimnější podobě setkávání se s otcem. Je to kontemplativní modlitba? Je to nějaká jiná modlitba? Musí to být nutně kontemplativní modlitba? Možná s tím máte už nějaké zkušenosti, možná se už zašli na nějakou část cesty, kde se začínáte dozvídat o sobě bez toho, aniž byste si opravdu usilovně kladli otázky tak, že mnohdy je to tak, že ani není čas potom hledat odpovědi, nebo není prostor pro to ty odpovědi slyšet, protože jsme natolik sebou samými a svými otázkami zahrušeni natolik, že neslyším, já nevím. Jo, možná i toto by třeba byla nějaká vaše zkušenost, o které bychom si mohli teď třeba popovídat. A já bych potom, až závěrem, bych se vás pokusil dovést, aspoň na začátek cest, které by pro vás třeba mohly být zajímavé a které nabízí Novém, kterému teda věřím 100% všechno, co tam píše, jo? Protože setkání s touto knihou je pro mě naprosto unikátní a zásadní.
chlapi, teďka jsme zakončili loňský rok. Ne, ještě nezakončili, protože ještě teda je potřeba, aby jsme to zakončili společně. Tak, co? Co?
Jsi bych mohl navázat?
No, jasno.
To je hodně silný a začal to být Marek tou modlitbou. A jestli to pak dokážu srdce přijmout, že i ty nejlepší, ty nejtěžší okamžiky v našem životě, co nás potkali, jsou správní a byly ty nejlepší v tu chvíli, co se nám mohlo stát. A já myslím, že celý můj život je aspoň o tom, že jsem vlastně smířil s Otcem, že to, co mě připravilo, takže to nejlepší pro mě, abych mohl trošku vyrost, abych ztratil kus toho svého ega, o tom to je, jako doby to všechno cítím přes ego, tak má otázka, furt se ptám, furt se mi něco nezdá, furt je něco nespravedlivého, a proč máme Zemana, proč máme Babiše, jak to, že, a jak to, že sousedka, jak to, že mám jenom 20 let starého, a furt můžeš mít nějaké otázky, a nemůžeš pánu, že to je super, díky Bohu za to. No. A řekl bych, že ty mý tři období, mnohotrofí, starší syna, dneska jsem si to tak uvědomil, že mnohotrofního syna jsem si prožil perfektně, když jsem v 15 letech odešel z domu, kde se mi moc nelíbilo, na Moravu, z Čech na Moravu, na konzervatoř, mezi umělce, prosto pášníky, a tam jsem žil úplně hodně bez Boha, ale tak jako proto hezký, jako. Ale
hodně
divoký. Jsem skončil na policii, protože jsem s kamarádem tam vykradli nějaký papírnictví, prostě ani tak zrady, jakože zhecu, jako nepotřebuji ty propisovačky nebo něco. Tak je vyhodil z internátu, jo, tak je, já, protože jsem tam byl ženskou asi 16 let, a tak bylo to fakt jako docela bomba. Pak jsem potkal moji manželku a tím pádem Boha. Fakt jako, ale to jsem pak poznal ještě mnohem později, že to je Bůh, který ke mně hovoří mnohem víc, než bych si připouštěl, jako skrz tu korekci neustálou jako, uvádění na střed.
V mém případě 49 let.
Ale to bylo super, protože jsem Hospodina poznal jako doopravdy, a teď jsem se ocitl v tom Otcově domě a narodil jsem na můj první syn. A já jsem dělal tomu mýmu synu jiné otce, ale staršího bratra. A to byl můj strašný průser, protože ten můj syn byl komplikovaný, ale hlavně řekl bych mnohem, jeho mozek je neuvěřitelný, povím to, ale já jsem pro těm úplný hodno, jako rozumíš, jako on má paměť neustále, si všechno pamatuje, všechno prostě, a teď on mě dává děsně tvrdý lekce, lepční, a já jsem furt měl pocit, a já jsem otec, bude to podle mýho, nebo on si nebude vyskakovat, jo, strašně jsem se s ním snažil jako nad ním zvítězit. No, až jsem to zdal, což bylo po několika úplně strašně krutej. On nebyl taky svatý samozřejmě, jo, ale on byl poslaný, abych si vyzkoušel, že veškerá taková ta chlapská pícha je, že teď já jsem pán domů, bude to podle mě to už nám neplatí. Ty děti, oni jsou, to jsou duši jako my, to nejsou, že tam není se pak stane, co rodí. My to sobě už dávno mají, oni to mají jako prostě přijde na svět, už to tam jako se rysuje a máme, jsme ve vzájemné škole, kde se prostě oba dva a celá rodina a celé naše okolí jsou učit. Tak to jsem byl hodně silný, zatrklý, kyselý, monotrotný syn a vyčítal jsem Hospodinu. Ještě jsme ho tak jako blbě počali, že já jsem ještě chtěl studovat, manželka už chtěla děti, tak jsme se moc nedomluvili. Tak jsem si připadal jako zhlásněnej skoro, že to bylo apetitu mužského k tomu, že jsem byl vlastně dovlečen, pak se mi celá rodina mi říká, že jsem blázen, že mám mít rozum, že jsem měl studovat a ne hned ty děti a tak dále. A jsem si všechno jako skládal, protože k tomu chodáku jako boj. Až potom to prostě se najednou převrátilo. A teďka s tím Kubou jsem úplně neuvěřitelný. A zajímám, že až jsem začal tlačit, tak on si mě povýšil a teď se cítím, prostě je to úplně nádherný. Máme nádherný vztah prostě a pijeme spolu whisky, když se setkáme tu nejdražší prostě. Povídáme a se plánujeme a on jeho taková ta přirozená, jak on se strašně vyzná v obchodech přes internet, když je to, tato tým jste prodávají, jak je to prodávají. A zase ale on chodí za mnou a ptá se mě na věci, které mi dělají radost.
ale ten, dokud byl ve mně ta pozice toho nakyslýho, ten, co má pravdu a ten, co už má hospodina, ten, co vlastně může vládnout ve stačení, tak to bylo špatně. To bylo falešným ego, který nám strašně svádí, jakýkoliv dar my dostaneme. A začneme si ho přivlastňovat, že to jsme my, tak jsme vám. Teďka už dost dlouho zase začínám naplno prožívat toho otce, ale otec není Mikuláš, jo. On dobře věděl, ale jde o to. Nedostat se, to já zase ego do těch negativních emocí, když já to útoku budu naštvaný, nebo na někoho, kdo se mě proví, nebo něco, budu nenávidět, nebo se prostě počkáš, to mě vypění, pohoku, budu zvládit, to říkám špatně. Naopak já ho mám tak rád, že mu třeba určitý věci nemůžu dovolit. A o tom to je. A jestli já se jim přijdu s láskou, ale jsem takový pevnej, tak to já se tam hodně učím. Že ten kluk to dělá tak, jak to má dělat, aby tě vyzkoušel. Všichni lidi, co tady jsou, všichni vlastně na světě mají svoji pravdu a když se s nimi potkáš, tak to je proto, aby oni tě něco naučili a ty jsi naučil něco jiného. Tomu všem uvěřit. Prostě, že hospodin to má všechno jakoby v jeho režii. A ty jde jenom o to, jestli ty proti tomu pořád bojuješ a pořád zdobuješ a pořád to chceš po svým a namalová ti to tvý ego, anebo to je skutečně jako to otcovství, to boží, jako jo, jsi můj milovaný syn, ty k tomu dojdeš, já to vím, já ti věřím, ale když je tohle poblíbí, tak mu to samozřejmě řeknu, nebo mu to i zakážu, ale nejsem k tomu na něj rozuřený, nebo že by ho nenáviděl, nebo že by to zakázal vstup do domu, nevím.
Popisuješ jeden z přechodů cesty hledání toho nejvnitřnějšího já, a ten přechod on nové nazval od nepřátelství po hostinnosti, jo, to je... No. To
a pak pochopíš, když ti Ježíš řekne, jako milu ty svým přátelé, jo? Nebo když máš proti jednomu něco, tak si to mým je zrovna takový Kristus jako velmi, tam v tom důležitě. Přesně ty spravedlivé bezdomovci, buď tady ducha a tak dále. To všechno je o tom, o rozšiřování našeho srdce. Takže nám je doma teďka, jako, až se to chtím říct, ale strašně dobře.
No, chtěl by to nějaký papír
vyčerpat. Ale nebylo to zrovna, bylo to těžké, bylo to vykoupení, ale já mám strašnou radost, že teď mě bylo 60. Teď můžu říct, že mě nikdy nebylo tak dobře, jak ty. Prostě nebylo. A jenom to už nemám sílu na ty podpory a na ty afrofy, co jim nejde.
Čím si přestane sám obližovat.
No.
Mě s tím navedlo, Petře, že já jsem taky jako dřív hlavně tu starší, který je teď 13 let, tak jsem prostě snažil něco vnucovat, nebo tak jako takhle to bude a jinak to nebude. A už já, když jsem přesně ubral, a teď je to tak, že občas, když něco říkám, tak mě taky nechce co si opět jako radši říká, už mi neříkej, ale radši dá ode mě, ale taky jsou situace, kdy něco začnu říkat. Ona se kouká sice na televizi, ale protože něco říkám, zajímá jí to, tak to stlumí úplně, aby mě slyšela a vyslechne si to a pak se zase zapne. Nebo teď jsem mi říkal, že když jsem byl jako dítě, tak jsem taky jako všechno od našich rodičů prostě nebral, že dneska bych třeba něco dělal jinak a ona tak mi řekla, já to poslouchám. Měla zájem, abych jí to řekl. Takový chvíle, který jsem rád.
Roberto, já jsem
vrátil. Během posledních 5 let teda musel opustit strašné věci, na kterých jsem si myslel, že jsou jenom moje. To je zase to cené.
Vrátím se k těm cestám. Jo?
Ještě toho, prosím?
K cestám. Jako jak na ty cesty, jak jako ptát se a tak dále. Do toho vnitřního já. Vezmu to zkratkovitě jenom, že od té doby Ježíšovi, kdy jsme měli možnost teda jít dál a dál, a jak se nám dařilo, nedařilo, myslím si, že velký průser bylo svícenství a ještě větší průser a kurna je současná civilizace a ten tlak vlastně na výkon. Jo? A to je právě i v té naší cestě víry tlak na výkon, na ten older, jo? Na ten zachovávání toho, a tady já budu dobrý, a to je, jo, bohužel, a myslím si, že cestou by mohlo být to, co právě tady děláme, to znamená čerpat od těch moudrých, čerpat z té moudrosti toho, proto já, když třeba čtu toho Rora, tak si říkám, jo, to je ono, to je fakt, takhle to je, jo. Takže jsou věci, které jsou dávno vyslovené a my máme velkou možnost na těchto hlubokých pravdách stavět dále. A my se, mám tak pocit, poslední staletí furt vracíme a stále znovu od začátku a nějak se neposouváme dál. Takže já bych to hledal v moudrosti těch, kteří to už vyslovili. Vracel se k té ztracené moudrosti mistra Eckharta, jo, prostě úplně někde až, co bylo přerušeno.
A ty ještě teda, co s tím rituálem, co byl, nebo máme nějakou, jo, nějakou rezonanci tady na ty věci, co jsme prožili, než Roberto vlastně trošku tukne do další etapy nebo fáze. Kdo jste byli na těch setkáních nebo na rituálu a tak. Nemáte nějaký postřeh, co by nám ostatním pomohlo?
No, já bych možná jenom řekl, o tom ještě bylo takové malé setkání u Roberta, asi za těch 14 dní. A tam jsme se dotkli jedné věci, kterou jsme nerozklíčovali, a co to je láska, no. Myslím, že jsme to nějak, se o tom nějak bavili a ničemu to nevedlo. A potom já jsem si tady nějak doma uvědomil, že jsme to, vlastně to se vyřešilo na tom rituálu. Určitě to, bratři, jsem tu pro vás, jsme tady pro tebe, no, čili láska je v podstatě být pro toho druhého, no. Myslím si, že si způsobem s tím člověk vystačí i doma, buď těm dětem a k ženě a k sousedovi a tak dále. Dneska jsem náhodou nepuštěný, no, je nějak přes oběd a byl tam Halík a mluvil o nějaké nové knize, nevím, jak bude vydávat novou knihu, a dost tam právě mluvil o lásce a říkal, že ta láska, ta co je bezpodmínečná, ta boží, ta Ježíšová, jo, že to je o tom, že slunce svítí na ty dobré i na ty špatné, a že ta láska agape je ta, jako, že přeješ tomu druhému dobro a že není spojená s citama. No. Takže když potkáš to bezdomovce, tak tě nemusí vůbec rozhodit, že se nějak necítíš před ním dobře, ale když mu dáš tu pětikorunu, tak mu přeješ dobrý den, nebo tak jako s ním jednáš jak s každým druhým, i když ti to dělá třeba trochu problém, jo. A to je jaksi tady o tom to, že my ještě máme pořád pocit, že ta láska musí být nutně spojená s pozitivními pocity, nemusí. On říká, ne, ty to pocitům, emocím nemůžeš nařídit pořádně, jo, takže jak můžu milovat svého nepřítele, takže ho budu mít rád jako emočně, to nejde, jo. Ale je to ten, který je spasen Ježíšem Kristem, nebo minimálně má tu nabídku, to je spasen Bánek, jo, rozumíš? Je stejně na tom jako ty, jo, jsme na jedné lodi. Potom je ta, jakási ta bezpodmínečná láska, jo. Takže jenom mě přišlo docela geniální to tam je ta světku pro tebe.
No, ne.
Myslím, že si dobře pamatuju, v té knize byla jedna krásná věc jako charakteristika milosrdného otce, a to je velkorysost. Myslím, že to tam je přímo napsané, že to neříkám jako určitě já. A myslím si, že to je pro výkon jako vlastně toho, když jsme té otcovské roli, dalo by se říct, ať už v jakýkoliv situaci, v rodině, v práci nebo někde, strašně důležitý. Není mrat se jako v hovadinách, jo? Není mrat se v nějakých toto a umí to přejít. Je to nejtěžší asi v rodině, pochopitelně, protože tam člověk má nějak nastavený nějaký postavy a tak dále, ale to si myslím, že důležitý.
Já jsem nám tak nenapadlo tady k té lásce a tady těm věcem. Ještě možná jedna věc, že my se pořád snažíme všechny ty věci pojmout tak nějak verbálně, nějak to pojmenovat, nějak jako to zachytit slovem. A A ono to vždycky nejde. Kdo jste byli třeba předloni v Křížanově na chlapském setkání, byl tam Laďa Herián a tam se o tom taky mluvilo, že prostě to, co se dá vyjádřit slovy, je jenom vlastně menšina toho velkého, prostě co nás přesahuje. A to souvisí s tím rituálem, protože kdyby to bylo, kdyby to, co se tam říkalo, se jenom říkalo, tak to nebude ono, ale prostě ten rituál, já aspoň za sebe můžu říct, že ve mně zanechal takovou jakousi hlubokou paměťovou stopu tím, že to byl právě rituál, že prostě, že tam byly ty louče, prostě byla tam atmosféra, tam bylo to stišení, že tam byly všechny ty věci kolem toho a nejenom ta slova, která se tam říkala, ale prostě to všecko, co k tomu patřilo. A to si myslím, že bylo hodně důležitý pro mě aspoň.
A mám zkušenost třeba, že by se jako díky tomu, že tam si posadil toho člověka konkrétního, že by třeba teďka ten vztah byl k němu jiný třeba nebo něco, nebo jestli takový nějaký věm třeba není.
Pro mě tam byl dobrý ten okamžik toho stišení, že jednak než tam šel, tak už o tom mohl přemýšlet, na koho budu myslet a potom jako v té samotě tam při té louči a s tím kamínkem jsem si mohl určit přímo toho člověka, i když to nebyl jeden, učil jsem si třeba 5 nebo 10, ale musím říct, že setkání třeba, když se dcera vrátila pozdě a žena už byla napružená, co jí, jak jí vyčiní, šel jsem ji vítat já a žena mi už řekla do toho, jak mám na to reagovat, tak jsem nedokázal. Být tak, jak ona. A spíš jsem dokázal obejmout a jenom vítám tě doma. Jo? A myslím si, že mám lepší vztah s tím člověkem, když ho takhle přijímám. A není tam to tak, jak ten otec, když se mu vrací ten syn, tak ho nevyčítá, neptá se ho na nic, ale prostě jenom ho přijme. Jako pro mě to byl taky velmi silný okamžik. A tím, že to byl rituál, který si člověk nějak ošahal a prožil a s něčím to mám spojený, tak to bylo pro mě velice silné, než kdybych o tom jenom slyšel.
Takže to jako praktikuješ.
Určitě. Jo, už se mi to dvakrát něco takhle podařilo a bylo to přínosné.
Tak chlapi, ještě někdo, nebo už dáme Robertovi slovo?
Já mám jenom technickou poznámku s tou knihou. Vyborní život jako cesta má Kosmas, Dobrovský, Mega knihy. Teď jsem se díval, mají to skladby.
Teď
jsem
se díval?
Teď, před 5 minutami.
Nedával pozor, co tady mluvíme.
To je úžasné.
Dobrovský má 4 kusy, Kosma tam nepsal pohlíd, ale to jsou mají to skladby. No, jako fejšop.
Fejšop, asi to je ano. Ale, jo.
Takže už se není Jirka Brauner.
Tady mu.
Tady mu. Jako Zdeněk jako mladý muž, který se políbil po té šofě, nikdy nesměl
pohledu.
Tak chlapi, čas se naplňuje, takže pokud nikdo ještě nemá něco k tomuto, tak Roberto...
Já jenom ťuknu, protože budu mít čas.
Já jenom prozradím jenom, protože, že jak Zdeněk navrhoval, že by ty skupinky, jo, dělčí,
jo? Mohli... Ne, to neprozradí, prosím.
Ne, třeba to včelaství, jo, a tak dále, jo, tak kdyby třeba jedna mohla být tady o tomto, nebo by mohla být třeba i velká, jo, kdyby jako eventuálně na to byl prostor. Ale to by záleželo samozřejmě na našem zájmu a na tom, co bychom i v tom roce chtěli dělat tomu nedělat. Tak, prozrať to.
Tak, já už jenom opravdu mám málo času, tak řeknu. Ono by to mělo předcházet něco ještě dalšího, ale řeknu. Náš život kolísá mezi různými póly a jsou rozpoznány. První polarita je představována osamělosti versus samotou. Druhá polarita nepřátelství a bohostinnost. A třetí polarita nejdůležitější vytváří strukturu našeho vztahu k Bohu a jde o polaritu mezi iluzí a modlitbou. Osamělost versus samota, nepřátelství a pohostinnost. A třetí polarita mezi iluzí a modlitbou. Jo, po letech života zjišťujeme v sobě, jak píše Noven, potřebu dosáhnout životního stylu samoty, pohostinnosti a modlitby. Duchovní život nedovoluje objížďky. Vydáme se na tuto cestu, pak jak píše Noven, nedovoluje objížďky. Nelze vynechávat, obcházet, neprožívat to, co je potřeba prožít proto, aby člověk mohl dospět tam, kam dospět potřebuje proto, jo, aby se dostal k tomu, té první cestě, o které on tady píše, kterou nabízí, a to je ta cesta dosažení nejvnitřnějšího já. Jo. Ta cesta k tomu dosažení nejvnitřnějšího já má ty dva přechody, o kterých jsme teď mluvili chvilku, o samělosti k samotě a o nepřátelství k bohostinnosti. A ta druhá cesta k dosažení našeho Boha, kde tam vlastně to je ten třetí přechod od iluze k modlitbě. Je to od toho, o tom, jak dosáhnout, nebo se pokusit dosáhnout prohloubení vztahu k Hospodinu. Důležité je, a o čem mluví Marek taky často, už teď v poslední době, možná už i víc než třeba jeden nebo dva roky, jo, důležité je být si vědom toho, že oslovujeme Ježíše Krista, Ducha Svatého a nebeského Otce. Že to je sice osoba trojjediná, ale že je potřeba akcentovat to, že Ježíše Krista zvu, rovněž tak prosím o pomoc Ducha Svatého, který má tu moc mi pomoci, a Otec nebeský, Abba, tatínek, taky to dneska tady zaznělo, je ten, který nám poskytuje ve všech těch osobách, ale on nám poskytuje jakoby plnost nebo procitovanou možnost procitit plnost. Tak to jsem chtěl jenom, jako, je to velmi, velmi zkratkovité, ale určitě vám přečtu na závěr a tím skončím. Tady tento text, jestliže nás, protože jo, ta osamělost je velmi důležitá, měl jsem tě docela jako dost věcí, ale není čas. Jestliže nás osamělost žene pryč od sebe samých, jo, protože ještě řeknu, osamělost, tou jsme se setkali v životě a setkáváme se jako každý člověk, jo, a v průběhu našeho života, jak rosteme, jak stárneme, tak můžeme říct, jako osamělost jsme prožívali jako děti, které byly vesměs ve školkách. Nebo jsme ji viděli kolem sebe, jak je prožívána osamělost s těmi, kteří v těch školkách žili s námi. Jo? Odlišnosti. Šilhali, ráčkovali, sykavky špatný, koktaly, nebo byli nějak jinak postiženi. Jo? A oni tu osamělost nutně prožívali, protože to nejde jí neprožívat. Nejsem by přijímám v tomto kolektivu, tak to tak nutně je. Samozřejmě to pokračuje dál do školy, šikana, jo? Na prvním stupni, na druhém stupni. Neschopnost jako získat přítele, jo? Dospělejším věku, střední škola, vysoká škola, získat lásku, přátelství, silný, pevný, jo? Buď s mužem nebo s ženou, jako přátelství silný, taky těžký. Promíná se potom do pracovního kolektivu a dál a dál a dál, všude se to, a pořád se to, jakoby se tomu nedá vyhnout, jo? Čili pak je ta samota nebo ta osamělost prožíváme velmi těžce, tak dost. Jestliže nás osamělost žene pryč od sebe samých do náruče našich životních společníků, ženeme se ve skutečnosti do nesnesitelných vztahů, unavujících přátelství a dusících obětí. Čekání na okamžiky nebo místa, kde neexistuje utrpení, není pociťováno odloučení a kde se všechen ten lidský neklid obrátí ve vnitřní pokoj, je čekáním na svět existující pouze a výhradně ve snech. Je to iluze. Žádný přítel nebo milenec, manžel nebo manželka, bohužel i manželství, možná byste mohli svědčit i o tom, jste prožívali třeba nějaké období, možná prožíváte osamělosti, kdy se cítíte být skutečně osamělí, přestože vedle sebe máte partner, možná i děti k tomu, ale přesto do nesnesitelný stav. Spoléháme se na nějakou novou komunitu, na komunu, nebo která rozhodně nebude schopna utěšit naši nejhlubší touhu po jednotě a celosti. Samota, dalo by se říct, je důsledkem dosažení nebo přijetí samoty, tvůrčí samoty, o tom je, zase jsou další kapitoly, je důsledek teda jednoty, no přijetí jednoty a celosti. Budeme-li těmito božskými očekáváními, která si sami často ani plně neuvědomuje, zatěžovat druhé, můžeme tím znemožnit projevy svobodného přátelství a lásky a vyvolat místo toho pocity nedostatečnosti a slabosti. Přátelství a láska se nemohou rozvíjet v podobě úzkostného lpění jednoho na druhém. Vyžadují příjemný a odvážný prostor, ve kterém můžeme k druhému přistupovat a současně i od něj odstupovat. Jo? Naprosto dokonalý. Pokud nás naše osamělost svede k sobě s nadějí, že společně již nebudeme sami, a to se netýká jenom pak, když mluvím o vztahu muž a žena, jo? Ale všeobecně. Pakliže se zaměříme na nějaké partnerství, na nějaký vztah, který budeme požívat za samospasitelný, pak budeme jeden druhého trestat nenaplněnými a nerealistickými touhami po jednotě, vnitřním klidu a nepřerušovaném prožívání společenství. Cesta do pekla. Je smutné vidět, jak někdy lidé trpící osamělosti často prohloubenou nedostatkem lásky v nejbližším rodinném kruhu, hledají konečné řešení, to si moc líbí, konečné řešení, ono to evokuje teda jinou hnusnou věc, ale hledají konečné řešení svého utrpení a vidí je v novém příteli, novém milenci nebo nové komunitě, tím se upínají s mesiánským očekáváním. Myslím, že to připomíná Raoul diagram muže, jo? Ačkoliv si uvědomují, že sami sebe klamou, jejich srdce dále říká, Možná jsem tentokrát našel to, co jsem vědomě či nevědomě hledal. Je skutečně na první pohled zarážející, že se muži a ženy s tak hroznými vztahy s rodiči, bratry nebo sestrami mohou slepě vrhat do vztahu s dalekosáhlými následky v naději, že teď to bude všechno úplně jiné. Jo? Točíme se v kruzích. Chybujeme stejným způsobem. A skončím to teda úplně závěrečnou krátkou větou na straně 48, mám ten pocit, už to bude jenom, ne? Ne, 43. Jsem zase šel dál. Tvořivá odezva, úžasné věci. Takže, odcházíte-li od svého přítele, nermontíte se, neboť to, co v něm nejvíce milujete, může být v jeho nepřítomnosti jasnější, tak jako hora je pro horolezce jasnější zníženy. Možná Martin o to by mohl mluvit. A úplný závěr. Naše osamělost tak může přerůstat v samotu. Jsou dny, týdny a snad i měsíce a roky, kdy jsme natolik zaplaveni pocitem osamělosti, že lze jen stěží uvěřit samotu srdce na našem horizontu. Ale pokud jsme se jednou dostali a pocítili, co tato samota může znamenat, nikdy ji nepřestaneme hledat. Jakmile jsme tuto samotu jednou zakusili, nový život se stává možným a v něm se můžeme osvobodit od falešných pou a překvapivě novým způsobem přilnout Bohu i jeden k druhému. Jo? Ono je to úžasný a vlastně dospěním do té chtěné a přijímané samoty, chtěl jsem mluvit o tom, jak jsem prožíval já těch x měsíců, když jsem odešla, ale už na to taky není čas. Co jsem to chtěl říct? Chceme-li, ano, a podaří se nám dospět do oné samoty, pak to neznamená, že se uzavíráme světu. Není to to, že dojdeme, že toužíme po nějaké izolaci, naopak. Přijatá samota nám umožní vystoupit a přijímat svět kolem sebe aktivně, nikoli pasivně. Protože já na základě prožitku samoty mám najednou vhled do věcí, do kterým jsem třeba nerozuměl, nechápal, nemohl jsem je vidět, nemohl jsem ani slyšet věci, o kterých bych mohl potom si říct, ano, to jsou ty odpovědi, které hledám. Jo? Čili chci tím jenom říct, samota nás uschopňuje k tomu, abychom aktivně vnímali svět kolem nás, dění a mohli se k němu aktivně stavět.
Tečka. Strašně důležitý, až budete propouštět děcka do života. Když byl šťastný zrovna, tak s nima jako bez nich. Abych měl žít i bez těch dětí, když tě mají plný zuby a nechtějí ty chvíli vidět, tak vidíte na rozhodu.
No. Já teda si myslím, jak jsem to poslouchal dneska, Roberto, že by to neměl být ostatní, ale že bych to viděl jako na velký setkání. My jsme předtím tak
jako... Já to štýkl, jak jsi viděl to.
No tak dobře, tak jako na nějaký úsud, ale jsem to, to tak řekl třeba jaký dělený, ale myslím, že by to jako velký setkání bylo asi dobré. To je jako co ty.
Ale
teda
myslím, že to je pravda.
Jo, tak jako tady z té chuťovky, co jsi na stíně...
To má je velice silný.
Adrián udělal jako ve formě tři přednášek o víkendu. Poprvé, když tu knihu překládal, tak to přednášel ženským v Syči, tam z okolností byl. Takže to právě říkám, to jsou takové témata, které za jeden večer je vlastně hodně rychlý.
Dej to pohádat. Co s tím?
Tak chlapi, teďka my jsme s Robertem si říkali, že, že bychom měli do toho roku vstoupit jako rituálem, zaznamenali. Ale protože vlastně někteří nemohli zažít ten předcházející, tak jsme si říkali, že bychom to jako umožnili, ale v omezeném čase, dáme pár minut jenom, hromadně, těm, kteří to neabsolvovali. My to zkusíme s Robertem tak jenom úplně tuknout, jak by to vlastně mělo probíhat. Tady jsou kamínky, které symbolizují toho, koho si chceme postavit na tu židli. A to říká Petr, třeba jednoho člověka, nebo postupně třeba čtyři lidi. S tím, že my jsme ti, kteří se pokoušíme se dívat na tato člověka očima milosrdného otce. To prostředí, které tady tváříme my ostatní, kteří jsme to už absolvovali, přijímá i toho dotyčného a my jsme tam měli takovou větu bratře jsem tu pro vás a bratře jsme tu pro tebe. Takže teďka bychom na chvilku zase nechali vám tu svíčku a kdo z vás se nemohou účastnit v tom rituálu, v tom červu. Tak poprosíme jenom, vemte si každý jeden kamínek.